Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.
Helmiä Raamatusta. Eero Junkkaala, arkeologia avaa Raamattua.
Tällä kertaa luetaan ensimmäisen kuninkaiden kirjan 9. luvun jae 15. Kuningas Salomo rakensi Herran temppeliä ja omaa palatsiaan, Milloa ja Jerusalemin muureja sekä Aasoria, Megiddoa ja Geeseriä. Tässä Raamatun kohdassa mainitaan kolme Jerusalemin lisäksi kolme kaupunkia, jotka Salomo rakensi taikka linnoitti. Me liikutaan tässä siis 900-luvulla ennen Kristusta ja kuningas Salomo on Merkolen rakentaja, joka rakentaa temppelin. Siitä ei puhuta tänään, vaan puhutaan näistä kolmesta muusta kaupungista. Ne on kaikki tällä hetkellä raunioineen. Olen lukemattomia kertoja kaikissa niissä käynyt. Ja tämän Haasorin kaupungin kaivauksiin liittyy sellainen mielenkiintoinen kertomus jo siitä vaiheesta, jolloin sitä ensimmäistä kertaa kaivettiin. Ja Jigal Yadin oli tuolloin Haasorin kaivausten johtaja. Ja hän siis 1950- ja 60-luvuilla teki suuren kaivaustyön Haasorissa. Hän kertoo kaivausraportissa tällaisen yksityiskohdan, jota on sitten usein siteerattu arkeologisessa kirjallisuudessa. Eräänä päivänä hän sanoi kaivajille, että kun tästä nyt maata vähän otetaan pois, niin täältä tulee tällainen ja tällainen portti ja muuri. Hän piirsi viivaa maahan. Kaivajat teki työtä käskettyä ja kas kummaa, juuri sellainen portti ja muuri sieltä tulikin. Ja seuraavaksi katsotaan kuvasta, minkälainen tämä portti on. Sieltä tuli tällainen portti, jossa tässä nyt tietenkin näkyy vain perustus, koska tämän päällä on ollut se varsinainen porttirakennelma ja sitten tällainen kaksinkertainen kasemattimuuri. Kaivajat kysyi professorilta, että miten on mahdollista, että sä etukäteen tiesit, mitä sieltä maan sieltä tulee. Ei kukaan voi tietää, en ole noita, vaan olin tutustunut Megiddon kaivauksiin aikaisemmin ja Megiddosta tuli tällainen samanlainen portti, ja nyt päätteli, että Salomo on varmaan tehnyt samanlaisen portin Haasoriin, niin kuin olikin. Ja kun tämän jälkeen sitten myöhemmin vielä mentiin Geeserin kaivauksille, niin sieltä löytyy kolmas samanlainen portti. Näytän siitäkin kuvan. Tässä kuvassa on siis kolme Salomon aikaista porttirakennelmaa, ja näitä siteerataan tällä hetkellä kaikissa arkeologian oppikirjoissa esimerkkinä kuningas Salomon rakentamista kaupungeista. No mitä merkitystä tällä on Raamatun kannalta? Tästä se, että siinä ensimmäinen kuningasten kirja 9.15 mainitaan, että kuningas Salomo rakensi nämä kolme kaupunkia ja kaikista löytyy hänen aikakaudeltaan samanlaiset portit. Tämä siis kertoo siitä, että Raamattu ei ole sepitetty tarinakokoelma, vaan se ankkuroituu todellisiin tapahtuneisiin asioihin. Ja kun me uskomme Raamattuun Jumalan sanana, niin samalla me näemme, että se on tapahtunutta historiaa. Näin ollen Raamattu ei siis ole tukevasti ilmassa, vaan maassa ja maan kamarassa ja sen allakin. Ja sitten kaivetaan sieltä jatkuvasti esiin. Toisella kerralla kerron muista arkeologista löydöistä, jotka tukevat Raamatun historiallisuutta.
Helmiä Raamatusta. Eero Junkkaala, arkeologia avaa Raamattua.
Vuonna 1980 israelilaiset arkeologit olivat tekemässä tutkimusta Ebalin vuorella, joka on nykyisen Samarian alueella, tai siis nykyisen länsirannan alueella Ebalin vuorella. Ja sieltä löysivät tässä kuvassa näkyvän kivikasan, josta ne eivät millään keksineet, mikä ihme tämä oli, kun siinä ei ollut mitään rakennelmia ympärillä. Se ei liittynyt mihinkään asutukseen, vaan yksinäinen erikoinen kiviröykkiö, ihan selvästi kuitenkin joidenkin ihmisten tekemä. Adam Sertal oli Haifan yliopiston arkeologi, joka johti tätä projektia. Ja jonain päivänä joku kaivaisi, että voisiko tämä olla alttari. Ja ruvettiin miettimään, minkälaisia vanhat alttarit olivat, ja huomattiin, että Raamatussa ja juutalaislähteissä sanotaan, että israelilaisen alttariin ei saa tehdä rappusia. Ja niin kuin tässä kuvasta näkyy, että tässä on tällainen ramppi. Siinä ei ole rappuja niin kuin kananilaisissa alttareissa oli. Tämän ajoitettiin noin 1200-luvulle ennen Kristusta, joten me ollaan raamatullisessa vaiheessa. Ja sitten Raamatussa sanotaan myöskin, että alttarille ei saa tehdä rappusia, mutta ei myöskään sitten hakkaamattomista kivistä rakentaa. Ja tämä tiedot täsmäsivät tähän. Tässä on vielä toinen kuva, jossa on piirros tästä samasta. Tästä piirroksesta näkyy tämä keltainen ramppi tuonne alttarin päälle. Ja tämän mittasuhteet on sellaisia, että siinä on 3 metriä on tämä korkeus ja noin 8 metriä leveys. Aika suuri rakennelma. Ja sitten vasta kaivajat keksivät, voisiko tämä olla se alttari, joka Raamatussa mainitaan Joosuan kirjan luvussa 8. Joosua 8:30-31 on näin, että niihin aikoihin Joosua rakensi Ebalin vuorelle alttarin Herralle Israelin Jumalalle. Siis Ebalin vuorelle Joosua rakensi alttarin. Alttari rakennettiin kokonaisista luonnonkivistä, joihin rautainen työkalu ei ollut koskenut. Eli tällainen teksti, ja nyt sitten tässä ollaan nimenomaan 1200-luvussa, niin kuin tuo alttarirakennelmakin oli. Ja sieltä löydettiin keramiikkaa, joka antoi tämän ajoituksen. Edelleen löydettiin luita, jotka olivat Mooseksenlaissa säädettyjä puhtaiden eläinten luita, niin että tämä alttariteoria vahvistui. Ja niinpä tästä tuli yksi sensaatiomaisempia löytöjä, joita vanhan testamenttiin on koskaan tehty. Löydettiin siis konkreettinen yksityiskohtainen rakennelma, joka Raamatussa mainitaan 3000 vuoden takaa. Ja tällä tavalla siis arkeologia ja Raamattu jälleen ikään kuin lyövät kättä. Meillähän tällä on merkitystä sen takia tietenkin, että tämä puhuu Raamatun historiasta, luotettavuudesta, ja samalla me voimme muistaa, että alttarilla uhrattiin, jotta saataisiin synnit anteeksi. Me emme enää tällaista alttaria tarvitse, koska meidän vapahtajamme Jeesus on kuollut meidän syntiemme puolesta, ja sen tähden siinä on meille tie Herran, Israelin Jumalan yhteyteen.
Helmiä Raamatusta. Eero Junkkaala, arkeologia avaa Raamattua.
Tällä kertaa luetaan Johanneksen evankeliumin 18. luvusta pari jaetta. Kaifaksen luota Jeesus vietiin maaherran palatsiin. Oli varhainen aamu. Juutalaiset eivät itse menneet palatsiin sisälle, etteivät saastuisi, vaan voisivat syödä pääsiäisaterian. Niinpä Pilatus tuli ulos heidän luokse ja kysyi, mistä te syytätte tätä miestä? Tämä tekstihän liittyy tietenkin Jeesuksen kärsimyshistoriaan. Jeesusta ollaan tuomitsemassa kuolemaan. Tässä on alkamassa yksi ihmiskunnan historian merkittävimmistä oikeudenkäynneistä ja oikeusmurhista, voidaan sanoa, sillä syytöntä miestä ollaan surmaamassa. Jeesus oli aiheuttanut hämminkiä. Juutalaiset olivat sekä kateellisia että myöskin syyttivät häntä Jumalan pilkasta ja tuomitsevat hänet kuolemaan. Mutta juutalaiset eivät voineet kuoleman tuomiota panna käytäntöön, niinpä tämä Kaifas, joka silloin oli ylipappina, eli hän oli juutalaisten johtomies, toimitti Jeesuksen roomalaisten käsiin. Pilatus oli roomalainen maaherra, jolla oli sitten oikeus tämä kuolemantuomio laittaa käytäntöön. Nyt tämä teksti on tässä tänään erityisesti siksi, että näistä molemmista henkilöistä, Kaifaksesta ja Pilatuksesta, on tehty arkeologinen löytö. Ja katsotaan seuraavaksi kuvia niistä. Tämä kivi, joka näkyy kuvassa, löydettiin vuonna 1961 – Kesareasta. Siellä oltiin tekemässä teatterin, roomalaisaikaisen teatterin kunnostustöitä ja löytyi kivi, jossa lukee Tiberium, tuon keisarin nimi, ja sitten lukee Pontius Pilatus, prefectus Juude, Juudea maaherra, mutta kivi on mennyt rikki tuolta vasemmasta reunasta. Kuitenkin tässä tämä Pilatuksen nimi on varsin selvästi tunnistettavissa. Tämä löytö oli tavattoman kiinnostava tietenkin sen takia, että tässä ikään kuin varmistui Pilatuksen henkilöllisyys, joskaan sitä ei varsinaisesti oltu epäilty, koska Raamatun lisäksi myöskin historiatsija Josefus kertoo Pilatuksesta. Mutta tämä on kuitenkin merkittävää, koska meidän uskon tunnustuksessammekin on yksi tällainen historiallinen kiinnekohta. Ristiinnaulittiin Pontius Pilatuksen aikana. Ja nyt tämä maaherra on tässä kivessä meille muistuttamassa tästä tosiasiasta. Mutta sitten myöskin Kaifaksesta on tehty löytö. Vuonna 1990 Jerusalemissa oltiin tekemässä puutarhatöitä Talpiotin kaupungin osassa. Ja kirjoitan tähän Jerusalem. Ja siellä noin puolivahingossa kaivinkone osui roomalaisaikaisen hautaan, josta löytyi useita luuarkkuja, eli ossuaareja. Ja tuon aikainen hautaustapahan oli sellainen, kirjoitan tähän ossuaari, joka tarkoittaa tätä luulaatikkoa, sellainen, että hautaan laitettiin ensin kääriliinoissa vainaja ja sitten kivi haudan suulle. Vuoden kuluttua hauta avattiin ja luut kerättiin talteen ja pantiin laatikkoon ja laatikkoon pantiin nimi. Näistä laatikoista voidaan tehdä nimitutkimusta ja saada hyvin paljon informaatiota tuon aikaisesta nimistöstä. Tässä arkussa oli erikoinen nimi, nimittäin siinä luki Kaifas. Minä luki itse asiassa Joosef, jota kutsutaan Kaifaaksi, mutta tämä nimi Kaifas, joka on siis Raamatusta tunnettu ja myöskin historian siellä Josefukselta tunnettu ylipappi, oli tässä arkussa. Siellä oli 60-vuotiaan miehen luut, joten nyt ylipappi Kaifaskin on tällä tavalla tullut arkeologian lapiolla löydettäväksi. Palataan vielä tuohon Raamatun tekstiin. Siis sekä Kaifas että Pilatus on arkeologisesti löydetty. Ja se on kiinnostavaa sen tähden, että juuri nämä kaksi herraa olivat tuomitsemassa Jeesusta kuolemaan. Ja olivat siis näitä kärsimyshistorian varsinaisia konnia. Tässä on ikään kuin Jumalan sormia, Jumalan huumorintajua, että molempien nimi tulee kaivauksista vastaan ja näihin joutuvat todistamaan Jeesuksesta nuo, jotka silloin tuomitsivat. Ja meille ne muistuttavat samoin kuin juutalaisille, joidenka museossa nämä molemmat löydöt ovat, muistuttavat siitä, että kuka Jeesus oikein oli.
Helmiä Raamatusta. Eero Junkkaala, arkeologia avaa Raamattua.
Tänään tutkitaan Herran siunausta vähän erikoisesta näkökulmasta. Israelin arkeologi oli vuonna 1975 tekemässä tutkimuksia Hinnomin laaksossa. Arkeologin nimi oli muuten Gabriel Barkay, joka on unkarilaissyntyinen, mutta juutalainen tunnettu arkeologi. Hän selvitti näitä hautoja siellä laaksossa. Ne on tavallisesti kaikki haudot tyhjiä. Ne on tietenkin varastettu kaikki kamat jo pari tuhatta vuotta sitten, mutta yksi hauta hänen suureksi yllätyksekseen ja kaikkien iloksi oli sortunut niin, että se oli avaamaton. Se oli täynnä kamaa. Kun se avattiin, niin sieltä tuli valtavasti tavaraa, jopa kaiken kaikkiaan yli 1000 erilaista esinettä. Ja ylivoimaisesti arvokkain niissä esineissä oli hopeakäärö, joka on meidän kuvassamme tässä. Se näyttää tässä suurelta, koska se on oikeasti aivan pikkuinen. Se oli kaulassa ollut koru ja rulla, joka sitten avattiin äärettömän vaikeasti avattava rulla. Ja siinä löytyy tekstiä, jota ei aluksi kukaan pystynyt lukemaan. Se on hebreaa, mutta niin turmeltunut, että se oli tosi hankala. Vähitellen tutkijat huomasivat, että siinä taitaa olla Jumalan nimi hebreaksi 3 kertaa. Se on hebrealaiset kirjaimet, se kirjoitetaan yleensä näin, JHVH, se tarkoittaa Herra. Ja 3 kertaa tämä, se oli jo sensaatio, mutta mitä muuta ei tiedetty. Sitten tarina kertoo, että museoviraston siivooja kuuli tämän ja sanoi, että no jos siinä on 3 kertaa sana Herra, niin miksei se ole Herra siunatkoon sinua, Herra varjelkoon sinua, Herra valistakoon kasvonsa sinulle. Ja niinhän se oli, tutkijat huomasivat, että näin siinä juuri lukee. Ja nyt katsotaan vielä tuo teksti tästä ruudulta. Herran siunaus löytyy Raamatusta 4. Mooseksen kirjan 6. luvusta ja kestä 24-26. Siinä on muuten hyvä muistisääntö 4x6=24, sillä se löytyy. Siellä siis lukee, Herra siunatkoon sinua ja varjelkoon sinua, Herra valistakoon kasvonsa sinulle ja olkoon sinulle armollinen, Herra kääntäköön kasvonsa sinun puoleesi ja antakoon sinulle rauhan. Tässä on siis 3 kertaa sana Herra. Ja tämä löytyi, kuten sanoin, Hinnomin laaksosta. Hinnomin laaksohan on Gehenna toiselta nimeltään, eli se on helvetin vertauskuva. Sieltä on helvetti oikeastaan saanut nimensä. Herran siunaus tulee siis helvetin reunalta, joka on minusta puhutteleva ajatus, mutta toinen puhutteleva tällainen ikään kuin ajatuksellinen yhteys löytyy vielä siitä, että Hinnomin laakso ja tämä hautalöytö sijaitsee Betlehemin tien varressa. Betlehemin tiehän johtaa Jeesuksen syntymäpaikalle. Niin että sieltä helvetin reunalta, mutta Jeesuksen syntymäpaikan luota löytyy Herran siunaus. Ja se on puhuttelevaa, että tänäänkin vaikka elämässä olisi vaikka helvettiä, niin Jeesuksen luota löytyy siunaus. Tervetuloa saamaan tätä siunausta Jeesukselta.
Helmiä Raamatusta. Eero Junkkaala, arkeologia avaa Raamattua.
Olen ollut Israelissa kymmeniä ja kymmeniä kertoja, mutta yksi kerta, tietenkin moni muukin on jäänyt erityisesti mieleen, istuimme nimittäin Laakisin raunioilla. Laakis on Jerusalemista 30 kilometriä rannikon suuntaan ja luimme siellä Jesajan kirjan lukua 36, 37 ja 38. Ja niistä avautui aika huikeita historiallisia näkökulmia, joista tänään muutama sana. Tekstinä on siis Jesaja 36 ja nyt tässä luen vain 2 alkujaetta. Kuningas Hiskia 14. hallitusvuotena Sanherib, Assyrian kuningas, hyökkäsi Juudan linnoitettuja kaupunkeja vastaan ja valloitti ne. Ollessaan Laakisissa hän lähetti ylimmän juomalaskijansa mahtavan sotajoukon komentajana Jerusalemiin viemään viestin kuningas Hiskialle. Komentaja jäi odottamaan yläaltaan kanavan äärelle Pesien kentän tien varteen. Aika tarkka osoite muuten. Tämä sota, josta tässä kerrotaan, tapahtui vuonna 701 ennen Kristusta ja on itse asiassa koko Raamatun kertomuksissa ylivoimaisesti parhaiten dokumentoitu sota. Raamattu kertoo Laakisin tässä melkein ohimennen ja siirtää sitten kuvan Jerusalemiin. Mutta me pysymme hetken aikaa Laakisissa. Laakisin rauniokumpu, se on varsin suuri kumpu Sefelan alueella Israelissa. Sieltä on löytynyt paljon jälkiä juuri siitä sodasta, josta äsken mainitsin, siis vuoden 701 sodasta. On tullut tästä paljon löytöjä. Assyrialaiset hyökätessään Laakisiin rakensivat sinne hyökkäysrampin, sellaisen rinteen niin kuin muuria vasten. Ja tätä ramppia on kaivettu ja sieltä löytyi muun muassa assyrialaisten kypärän osia ja nuolen kärkiä. Ja niitä löytyi paljon sieltä, jolloin tämän sodan ikään kuin taktiikka tai tämä sotavälineiden käyttö tuli tällä tavalla tutkiostelusta. On säilynyt assyrialaisten tekemä reliefi, iso, hyvin mahtava seinä piirros tai siis hakattu reliefi, joka tällä hetkellä on British Museumissa Lontoossa. Reliefistä me näemme, miten assyrialaiset hyökkäävät Juudan miehiä vastaan. Siellä muurilla ovat siis nämä Juudan miehet, jotka ampuvat jousilla alaspäin, heittävät kiviä, joita tässä on ilma sakeana, ja sen lisäksi tulisoihtuja, joilla he yrittävät sytyttää assyrialaisten puisen hyökkäysvaunun palamaan. Assyrialaiset puolestaan tulevat täältä ramppia pitkin ylös, ja heillä on tässä tällainen hyökkäysvaunu, jossa on pyörät alla ja tukki, jolla rikkovat muuria. Ja sitten kun tulisoihdut sytyttävät tulta, niin heillä on sitten tässä tämmöinen löylykauha, jolla he sammuttavat sen tulen. Hyvin elävä kuvaus sodasta, jossa assyrialaiset tuhoavat Laakisin kaupunkia, ja me tiedämme lopputuloksen sekä Raamatusta että muualta. Laakis tuhoutui. Mutta kertomus ei pääty vielä tähän. Kuten sanoin, tämä sota, josta nyt puhutaan, on Raamatun kaikkein parhaiten dokumentoitu sota. Mutta sitten tämä sota jatkuu Jerusalemissa. Siitä en kerro tällä kerralla, mutta seuraavassa kerrotaan huikea loppunäytös, johon jopa liittyy arkeologian todistama rukousvastaus.
Helmiä Raamatusta. Yhteistyössä Kristityt yhdessä ry sekä Janoinen Lammas-sivusto. Kuuntele sarjaa dayplus.fi ja janoinenlammas.fi.
Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.